Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Jedno zaboravljeno sećanje na temu koliko smo poznavali Tita. Dr. Anka Matić iz Zagreba radila je u Parizu na prebacivanju španskih boraca u Jugoslaviju do početka Drugog svetskog rata i u tom periodu upoznala je i Tita.
U Pariz sam otputovala krajem oktobra 1938. godine kao stipendista francuske vlade i za vrijeme svog boravka u Parizu doktorirala sam. Osim toga sam specijalizirala na Institutu za dječju psihologiju i na Institutu za profesionalnu orijentaciju. Također i na Institutu za fonetiku. Čim sam stigla u Pariz, početkom novembra 1938. godine, uspostavila sam kontakt sa studentima, našim jugoslavenskim studentima koji su bili stipendisti francuske vlade ili to nisu bili. I sjećam se prvog sastanka koji je bio u kavani Mefisto i na tom sastanku je bio prisustvovao i drug Boris Kidrić koji je vodio sastanak. Svrha toga sastanka i dnevni red je bio dogovor o održavanju skupštine u udruženju jugoslavenskih studenata. Na tom sastanku bio je također i drug Pavle Savić. Neposredno posle toga sastanka održana je i skupština udruženja i na toj skupštini izabran je odbor na čelu sa predsjednikom, drugom Pavlom Savićem. Danas su mi vrlo živa sjećanja na tu skupštinu, jer se tu stvarno došlo je do izražaja odnos političkih snaga i mi smo napredne snage odnijeli pobjedu i izabran je odbor koji smo predložili pod rukovodstvom komunističke partije i tada je udruženje djelovalo sa zadacima koji su bili postavljeni, a prije svega bilo je pitanje rada, političkog rada među samim studentima, a naročito jedan vrlo značajan zadatak bio je prihvat španskih boraca u to vrijeme. To je bio već kraj 38. godine, početak 39. godine. I sjećam se zadataka koji smo imali u to vrijeme. To su bili vrlo i odgovorni i vrlo složeni zadaci, jer je to bilo pitanje prihvata španskih boraca koji su pristizali iz Španije. Nažalost, nismo ih mogli sve prihvatiti jer jedan veliki dio je ostao u logorima na jugu Francuske. Ja sam član komunističke partije od 1938. godine. Za vrijeme svog boravka u Parizu bila sam veza druga Tita i sjećam se svoga prvog sastanka. To je bilo 12. februara 1939. godine. Te godine su, odnosno toga dana, bile su održane su demonstracije, odnosno bile su povorke velikim bulevarima pokraj opere i to na uspomenu, odnosno na uspomenu pobjede nad pokušajem fašističkih snaga u Francuskoj, koji je bio pokušaj 6. februara 1934. godine. To su vatreni krstovi, zatim organizacija Patriotska omladina, pa Francuska solidarnost, koja je marširala prema 6. februara prema skupštine i koja je pokušala upravo da izvrši fašističke pritiske. Francuske demokratske snage organizirali su generalni štrajk 12. februara i osjetile pokušaje francuskih fašista da učine ono što su učinile u Njemačkoj i što su učinile kasnije u Španiji. Dakle, 9. februara srela sam se, sjećam se, prvi puta sa drugom Titom i kada je on dolazio i kada je bio u Parizu, ja sam se više puta sretala s njim. I u augustu 1939. godine drug Boris Kidrić mi je bio uputio u Jugoslaviju sa posebnim zadatkom. A taj se zadatak sastoji u sljedećem. Drug Tito se nije stigao u Pariz u određeno vrijeme i trebala sam da idem u Jugoslaviju i da potražim druga Kardelja, tada ilegalno ime Sperans, u Ljubljani, da Stevu Galogažu u Zagrebu i Ivu Lolu Ribara u Beogradu, u nastojanju da doznamo da li se drug Tito, da li je drug Tito sretno prešao granicu. I sjećam se tih mjeseca, tog mjeseca augusta, to je bilo oko 5 dana, sam putovala od Pariza do Ljubljane, od Ljubljane do Zagreba, od Zagreba do Beograda i opet natrag do Zagreba i ponovno do Ljubljane. I tada sam, kada sam po drugi put srela druga Speranca, onda mi je rekao da je sve sretno prošlo i da je drug Tito poslao vijest, odnosno da je stigla vijest od njega da je sretno prešao granicu. Ja sam tada produžila za Pariz i u Parizu, u zgradi, u kući, u stanu u kojem je stanovao drug Boris Kidrić sa svojom porodicom, drugaricom Zdenkom i svojom malom kćerkom Juricom. Našla sam, odnosno zatekla sam tamo i druga Tita. Vi znate da je 2. septembra da je Njemačka napala Poljsku i da je počeo drugi svjetski rat. Tada me je drug Boris Kidrić putio u Jugoslaviju i ja sam svaki puta kada sam išla, ja sam bila u jednoj kuriri, nosila sam ilegalni materijal, kao i tako isto i tom prilikom. Sjećam se, imala sam neka 2 ili 3 kofera sa ilegalnim materijalom i najviše sam upravo pazila samo na ta 2 kofera. Međutim, ostala sam u Jugoslaviji na mjesec dana. Onda se sjećam da sam se srela sa drugaricom Mankom Butorac, narodnim herojem koja je poginula za vrijeme rata, i našla sam se s njom u jednom stanu u Zagrebu, u Gundulićevoj ulici, u kojem je saopćila da trebam da idem u Francusku ponovno i da se svratim kod drugarice Zdenke Kidrić u Ljubljanu sa porukama koje ću također i od nje dobiti za druga Borisa Kidrića. Na putu u Pariza sam se svratila u Ljubljanu i srela sam se sa drugaricom Zdenkom Kidrić, koja mi je dala određene poruke za druga Borisa, jer se drug Boris Kidrić trebao vratiti u kratkom vremenu u Jugoslaviju. Kada sam došla u Pariz, srela sam se ponovno sa drugom Borisom i sjećam se, oko mjesec dana je još on ostao u Parizu i tako reći svaki dan sam se s njim sretala, a budući da je on imao izgon iz Francuske i bilo je vrlo opasno obzirom na njegov status u Parizu, odnosno obzirom na izgon koji je dobio, ja sam skoro svaki dan bila s njim i odlazila sam i na sastanke i s njim, tako da manje svraća na sebe pažnju. I nakon mjesec dana on mi je rekao, Anka, sad su uglavnom poslove koje sam trebao da završim su završeni, međutim ti ostaješ i osnovni zadatak koji ćeš imati, to je prebacivanje španskih boraca iz Francuske u Jugoslaviju, kontakti sa španskim borcima u logoru, u logorima, zatim rad u iseljeničkoj organizaciji i među studentima. On mi je dao potrebne veze I osim toga mi je toga dana saopćio da će doći uveče do mene u studentski dom koji je International des Etudiant i da će doći s jednim drugom. Bilo je predveče, on je stigao i dovoje je druga Žerara, njegovo ilegalno ime Žerar, a to je bio Arthur London, s kojim je on imao stalno veze, jer je to zapravo preko Artura Londona smo imali veze sa CK Francuske, Centralnim komitetom Komunističke partije Francuske, i on je upoznao sa Žerarom s tim da tu vezu trebam dalje održavati i da ću sa Žerarom o svim svojim zadacima koji će trebati izvršavati, da ću s njim o svemu, da će mi dati i potrebne direktive i da ću trebati s njim imati stalni kontakt. Tako sam sa Žerarom, odnosno Arturom Londonom, imali kontakt sve do svog hapšenja 1942. do 30. aprila i nakon rata smo se ponovno sreli. Dakle, nakon toga susreta sa Arturom Londonom otpratila sam druga Borisa Kidrića na stanicu i on je otputao u Jugoslaviju, a ja sam ostala u Parizu u nasilju da što bolje izvršim zadatke koji su bili pred mene postavljeni. To je bio rat, jer za mene u Francuskoj rat je trajao od jeseni, od septembra 1939. godine pa sve do 1945. godine. Za vrijeme rata u stalnim kontaktima sa i našim iseljenicima, osim toga sam imala također i kontakte sa drugovima u logoru. Vrlo često, obzirom na svoj zadatak koji sam imala i na svoje veze koje sam imala s Arturom Londonom, koji je bio član rukovodstva svih iseljeničkih partijskih organizacija u Francuskoj, svih iseljeničkih rukovodstava, jer mogu vam reći, treba da vam kažem da smo mi bili direktno članovi francuske organizacije, osnovnih organizacija, međutim su postojala rukovodstva takozvanih jezičnih grupa, kao na primjer za Jugoslavene, Poljake, Čehe i tako dalje. Međutim, Arthur London je bio član centralnog rukovodstva za čitavu Francusku i za sve iseljeničke organizacije. I u tom vremenu, 1939. 40. godine do kapitulacije Francuske, moj rad, ilegalni rad, sastojao se u kontaktima sa našim španskim borcima koje sam često puta realizirala, ne direktno nego preko ili drugarica koje su bile supruge pojedinih španskih boraca, a takvi smo bili u Parizu, su bile dvije, ili preko pojedinih naših drugova koji su živjeli u Parizu ili u Južnoj Francuskoj, na primjer u Tuluzi ili u nekim drugim mjestima. Ja sam putovala u Južnu Francusku i u te kontakte uspostavljala, jer uzimajući u obzir moju odgovornost i funkciju, nisam mogla direktno da pišem i direktno, nego sam često puta pisala i pod krivim imenom i slala i određene, recimo, i knjige i materijale i tako dalje, ili određene ili financijske pomoći. Međutim, svršetkom rata, svršetkom rata za Francusku, jer isto mi je poslije pokret otpora započeo, ali nakon kapitulacije Francuske, odme je bilo postavljeno, ili odme je kao osnovni zadatak, prebacivanje španskih boraca u Jugoslaviju. I ja sam u tom vremenu od 1940. godine, pa od jeseni 1940. godine, septembra, do 31. marta 1942. godine prihvatila zajedno sa drugom Lazom Udovički, koji je također bio radio, odnosno bio angažiran na prebacivanju španskih boraca, On je stanovao u predgrađu Pariza koje se zove Louvciennes i mi smo tamo imali jedno vrlo pogodno mjesto, jednu kuću u kojoj se, koja je imala mogućnost da primi veći broj španskih boraca istovremeno. Tako da sam ja u Parizu i prihvaćala. Nekada direktno i drug Lazo je prihvaćao u predgrađu, ali tako preko stotina španskih boraca je prešlo u to vrijeme tako pojedinačnim dolaskom ili u grupama, jer su oni bježali iz logora, bilo da su bili u Verneu ili u Argelesu ili u Girsu. I tada su dolazili preko veze u Marseille, preko druga Laze Latinovića. Laze Latinović upućivao na moju adresu ili adresu Laze Udovičkoga. I naš zadatak bio da ih prihvatimo, da ih smjestimo, da za to vrijeme dok su oni boravili u Parizu, da učinimo sve da se i oporave, jer su dolazili konačno iz logora kojima su živjeli u vrlo, vrlo teškim uvjetima. Tako da je bio potreban i jedan koliko toliki mali oporavak prije nego što napuste Pariz i odu preko Njemačke u Jugoslaviju. I međutim, mislim, grupama ili među španskim borcima koji su stizali, sjećam se da je bila prva grupa koja je stigla, to je bio drug Peko Dapčević, Fadil Jakić i Cvetko Flores. To je bilo početkom jeseni 1940. godine i to su sjećanja koja se nikad ne brišu, jer mi je došao drug Arthur London, Gerard, došao je k meni u hotelu u kojem sam stanovala i rekao: Anka, evo u kavani te čekaju tri španska borca. Ja sam bila vrlo uzbuđena, kao i sada kad se tog sjetim, i nikad neću zaboraviti taj stisak ruke mojih dragih drugova, i Peke, i Fadila, i Cvjetka. Mi smo tada još uspjeli da za njih trojicu dobivamo takozvane privremene putnice, putne isprave, takozvane pasavane. Interesantno će biti da to spomenem, da je drug Peđa Milosavljević, slikar, naš veliki slikar, koji je tada bio u konzulatu našem radio, u konzulatu u Parizu. On je izdao ta tri pasavana, odnosno te tri privremene putnice. Jedna drugarica koja je Beograđanka, Milena Valin, koja je također bila član partije, član komunističke partije. I ja sam je zamolila, rekao: Milena, trebamo doći svakako i moramo nabaviti putne isprave da mogu legalno da se smjeste u hotel, jer će ostati neko vrijeme u Parizu. I Milena je otišla kod druga Peđa Milosavljevića i rekla: znaš Peđa, trebalo bi nam tri privremene putnice ili tri putne isprave za naša tri iseljenika koji su radili negdje u Belgiji, pa usred bombardiranja ostali su bez dokumenata i evo se nalaze u Parizu i moramo se za njih, znaš, pobrinuti. Rekao: dobro Milena, dobro, samo neka oni dođu. Donijeli su fotografije i izabrali su svoja imena i prezimena i sjećam se drug Peko Dapčević je nosio ime Jovanović i rekao: ja sam sada Jovanović, samo ta imena je trebalo dobro pamtiti i trebalo je izmijeniti bar za vlast i za policiju svoj identitet. I Peko se često puta znao nasmijati i kaže: znaš, ja sam Jovanović. Međutim, kasnije promijenio pa je imao i drugu putnu ispravu, pa je nakon 3 mjeseca pa je morao ponovno da mijenja ime, kao što sam i ja za vrijeme ilegalnog rada nekada bila Mišline, nekada sam bila Suzana, nekada sam bila Marie Pomier. I nije bilo tako lako prebacivati se iz identiteta u identitet, jer je to trebalo pamtiti. Pa se tako dešavalo da u ilegalnom stanu vam vikne vlasnik stana: Madame Pomier, gospođo Pomier, a ja ne sjetim se baš odmah da sam Pomije. Ja sam još uvijek bila Anka Matić. A to se dešavalo i drugima. I nakon ove prve grupe od trojice, stizali su i drugi. I jednom se sjećam, Dragiša Lukić doveo je grupu od 10. U hotelu kojem sam stanovala. Na svu sreću, zakupnik tog hotela, sjećam se i danas, to je bilo Rue de Zekol 32 ili 32. Zakupnik tog hotela bio je Francuz koji se borio na Solunskom frontu. I vrlo je volio Jugoslaviju. I kad sam mu rekla, znate, vremena su takva, tu su zbjegovi, tu će dolaziti i moji zemljaci. Oni znaju da sam ja tu, oni to čuju. I on će se svraćati i moram im pomoći da dođe do dokumenata, jer znate, ostali su bez dokumenata. To je, bombardiranja su bila u Sjevernoj Francuskoj, u Belgiji. To su bili milioni zbjegovi koji su brojali milione građana od Belgije, Holandije, pa Francuske, sve do juga Francuske. On mi je svaki puta rekao, znate, samo se vi brinite za svoje zemljake. Ja ću vama svaki puta, ako oni budu došli, ja ću ih reći, nek vas pričekaju. Jednog dana došla sam iz instituta i kad sam se svratila, kad sam došla u hotel, onda zakupnik hotela zvao se gospodin Bo, Monsieur Bo sam ga zvala, mi kaže, znate, došlo ih je danas 10 vaših zemljaka. Ali su izašli malo van, da će negdje nešto pojesti, pa će se svratiti. Vidjela sam njihove male koferčiće i malo neke pakete što su nosili sobom, kofere. I nakon izvjesnog vremena su stigli i onda su svi pošli sa mnom u moju sobu. Među njima je bio i Dragiša Lukić, koji je bio građevinski radnik iz Kragujevca. I on je vodio cijelu grupu. Sve je dobro prošlo, jer u to vrijeme bila je i francuska policija, a i njemačka isto tako policija, vrlo zainteresirana za sve što se dešava u pojedinim hotelima. Međutim, sve je dobro prošlo, jer je, kažem, zakupnik hotela bio veliki naš prijatelj. Mi smo uspjeli da se svi španski borci koji su dolazili u Pariz da se prebace sretnu u Jugoslaviju. Bilo su samo trojica koja su se vratili natrag u Pariz i koja, kad sam ih srela, koji su mi rekli da nisu uspjeli da stignu do Jugoslavije. Međutim, svi ostalo sretni su stigli u Jugoslaviju. I posljednji koji je stigao, to je bio Sveto Popović. Sjećam se Sveto Popovića kada sam ga u Parizu bila smjestila kod jedne novinarke i kod jedne profesorice engleskog jezika, oba dvije francuskinje koje su bile u pokretu otpora, i nakon mjesec dana sam ga otpratila na željezničku stanicu. Svi neme španski borci koji dolazili u Pariz, oni su jedini način da stignu u Jugoslaviju, javljali su se na Arbeitsbiro ili Biro rada njemački. To je bilo vrlo opasno, jer mi nikada nismo znali da li oni nemaju podatke o tome da su oni bježali iz logora. I budući da je trebalo nakon nekoliko dana doći po dokumente s kojima bi i sa svim potrebnim u dokumentima i ispravama da, i odredištima kuda treba da idu, gdje treba da idu na rad. Dakle, nakon nekoliko dana mi smo ponovno potostizali. Prvi puta bili smo nešto sigurniji, jer smo mislili uvijek da će u međuvremenu, da će oni eventualno potražiti ili u dokumentima, jer je to trebalo i sa fotografijama, ili te dokumente trebalo je priložiti fotografiju. Tako da je bilo manje sigurnosti kada se polazilo po dokumente, da se konačno s njima pođe na put u Njemačku na rad. Međutim, to je stvarno bilo sve sretno prošlo, tako da su svi stigli u Njemačku i kažem, osim ove trojice koliko ja znam koji su se vratili bili natrag u Francusku, svi su sve među njima su učestvovali u francuskom pokretu otpora, ali ovi drugi svi su došli u zemlju. Među onima s kojima sam se na tom putu i na tom zadatku sretala, između spomenutih narodnih heroja Peke Dapčevića, Fadila Jakića, Cvetka Floresa, bili su i Kosta Nađ, drug Kosta Nađ, i Branko Krsmanović, i Petar Drapšin, i Mirko Kovačević, i mnogi drugi. Sveto Popović je bio posljednji. Međutim, nakon mjesec dana, kad sam ga otpratila, ja sam bila na peronu, ali mi se nismo rukovali, jer niti sam, nego smo se samo, ono što se kaže, pratili pogledom i opraštali pogledom. I nakon mjesec dana, onda sam i sama bila hapšena i bila 8,5 mjeseci u logoru u Parizu. Onda sam, dakle, mjesec dana nakon što je drug Sveto Popović otputovao u zemlju, ja sam bila hapšena 30. aprila i nakon 8,5 mjeseci provedeno u logoru Camp de Tourelle u Parizu, sam onda otišla u punu ilegalnost. Tada sam isključivo djelovala kao potpuni ilegalac. Više nije bilo moguće uopće živjeti legalno, nego sam drugi dan nakon što sam bila oslobođena, drugi dan sam odmah dobila vezu i otišla sam na svoju vezu i otišla u punu ilegalnost. Stanovala sam izvan Pariza u pokretu otpora. Ja sam i ranije radila u pokretu otpora, samo sam onda još mogla legalno do svog hapšenja. Međutim, nakon logora više nije bilo moguće uopće legalno živjeti, nego sam otišla u punu ilegalnost. Od 15. odnosno 16. januara 1943. onda sam otišla u punu ilegalnost i kao ilegalka ja sam vršila funkciju zapravo pomoćnika odgovornog ili šefa za tehniku, za i to regionalnu tehniku za čitav Pariz. To je značilo sljedeće. Ja sam primala sav ilegalni materijal, to su bile novine, leci. Ja sam primala hiljade i hiljade letaka i novina i kao modistica. Morala sam naći sama prostoriju koja je meni trebala služiti kao modistici za materijal. Dakle, materijal za moj zanimanje, za moj zanat modistički. Ja sam našla tu prostoriju i na tom sam zadatku radila oko pola godine. Meni se direktno iz štamparije donosio materijal u torbama sa dvostrukim dnom. Išlo se isključivo pješice, nikada nikakvim prevoznim sredstvom. I prenosila sam, u nekoliko puta sam dolazila po materijal i smještavala u tu svoju, u tu prostoriju koju je za on, izdavača te prostorije. Ja sam bila modistica i kad sam dolazila sa torbama, to je značilo da ja nosim materijal za šešire i tako dalje. Ja sam imala 16 veza, to su bile veze različitih nacionalnosti, mislim grupe ja različitih nacionalnosti, kao na primjer za Poljake, za Čehe, za Talijane, za Jugoslavene i tako dalje.
Govorila je dr. Anka Matić iz Zagreba. Ja se zovem Dragoslav Simić.